Šodien Cēsīs tiešām ir īpaši svēts, jo tiek atzīmēta 95. gada diena, kad igauņi un latvieši kopīgi stājās pretī Vācu karaspēkam un arī uzvarēja tās sasamās Cēsu kaujas. Un šodien ir Cēsīs ieradies arī Igaunijas prezidents Tomas Hendriks Silvests, kurš burtiski tikko ar valsts prezidenta Andra Bērziņa kopā noskatījās militāro parādi un arī tagad dodas uz Cēsu koncertu zāli, bet garām ejot aprunājas vēl ar cēsiniekiem, cēsu iedzīvotājiem. Šodien pie pieminekļa vienības laukumā runa teica valsts prezidents Andris Bērziņš un īpaši uzsvēra to, ka faktiski Latvijai un Igaunijai ir bijusi vienlīdz smaga vēsture, bet abas tautas ir bijušas kopā izšķirīgos un grūtos brīžos, un tieši tāpēc šodien arī atzīmēja 95. Gadsimta Cēsīs ir Igaunijas prezidents, bet Andris Bērziņš rītdien jau dosies uz Valgu, kaut arī ir līgo diena, bet Valgā notiks arī militāra parāde, un tur savukārt Igaunijas prezidents teiks runu, tā kā faktiski ir divu dienu pasākumu gan Latvijā, gan Igaunijā.